Jeg bare priser deg, Jesus. Takker deg for din nåde. Takker deg for din storhet, Jesus. Halleluja. Priser deg, Herre. Vi opphøyer ditt mektige hellige navn. Priser deg for din godhet, Jesus. Halleluja, halleluja. Og priser deg, Herre Jesus. Å, Jesus, halleluja. Å, Jesus, kondola moria rasia. Priser ditt navn, Jesus. Halleluja. Amen. Da bare fortsetter vi, og så går vi løs på, nå er det jo i dag sesjon 7 når det gjelder dette her med Guds sanne natur og karakter. Og det er et veldig viktig tema, fordi at hvis ikke vi har et rett gudsbilde, så tolker vi ting og det som skjer i livet vårt på en veldig gæren måte. Og vi ender opp med en sånn forkvaklet gudsbilde, egentlig. Hvor man opplever at Gud er denne strenge guden som tukter oss og gjør det ene og det andre mot oss. Men sånn er ikke Gud. Det står i 1. Johannes brev at Gud er kjærlighet. Han er kjærlighet. Og det er denne her forståelsen av hvem Gud er som vi trenger å ha veldig klart for oss hver eneste dag. Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Og vi har jo snakket om hvordan det var i Det gamle testamentet at Gud skapte Adam og Eva. Og det var ikke på grunn av sin vrede og sitt sinne over fallet at han drev Adam og Eva ut av Edens hage. Men det var fordi at han ville bevare dem for å spise av livets tre og leve for evig i en syndefull tilstand. Det var Guds barmhjertighet som gjorde at han drev Adam og Eva ut av hagen. Og alt det som på en måte da er beskrevet i Det gamle testamentet, du kan tolke det med noen farga briller, slik at du på en måte, uansett hva du leser, så opplever du at ja, men Gud er en Gud som er full av vrede. Han er ustabil, han er schizofren. Du vet aldri på en måte hvor du har han. Men Gud, som det står i 1. Johannes brev, Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Og jo mer vi forstår at Gud bare er kjærlighet, jo mer vil vi bli formet i hans bilde. Det står også i 1. Johannes brev at når vi skal se ham, så skal vi bli ham lik, står det. Men det dreier seg ikke bare den dagen vi skal se Jesus Kristus og møte ham ansikt til ansikt, at vi skal bli ham lik. Men i den grad som vi forstår og erkjenner hvem Gud er, så vil vi bli mer og mer likedannet med Gud og forstå hvem Gud er. Så det er det som den prosessen som Gud ønsker å føre oss inn i. Det er det at vi skal forstå hvem han er. For i den grad som vi forstår hvem Gud er, så vil vi bli mer og mer likedannet med hvordan Gud er. Det er disse tingene som vi har snakket om nå, og i dag så er det altså den syvende gangen vi snakker om Guds karakter. Og så kan man tenke seg så, fordi at jeg har sagt ganske mange ganger at Gud kommer aldri med fordømmelse. Og sist gang så gikk jeg gjennom dette her, hvordan loven som jødene levde under, hvordan loven fungerer og hva som er lovens hensikt. Så jeg skal lese noen av de bibelversene igjen i dag. Og vi kan begynne å lese i 1. Korinterbrev, kapittel 15 og vers 56. Og der står det, 1. Korinterbrev, kapittel 15. Og vers 56. Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Her står det at syndens kraft er loven. Altså, man tenker som ofte som så at loven, de ti bud, det hjelper deg til å leve hellig i den grad at du kommer og får Guds favør over livet ditt. Man tenker at det å leve etter budene, det gjør at du lever et hellig liv. Og jo mer hellig liv du lever, jo mer vil du få av Guds favør over livet ditt. Men her står det faktisk at loven, også de ti bud, det er syndens kraft. Altså loven, de ti bud, hjelper deg egentlig ikke å leve et helligere liv. I stedet for at de ti bud på en måte hjelper deg til å leve et helligere liv, så styrker det synden og opprøret i deg, faktisk. Det er det det står. Syndens kraft er loven. Og hvorfor er det sånn? Jo, det skal vi se litt nærmere på. Så loven styrker synden. Det hjelper ikke deg til å leve et helligere liv. Når du på en måte blir møtt med disse kravene som loven stiller, så står det i Romerne, 2. Korinterbrev, kapittel 3 og vers 7. Der står det: men dersom dødens tjeneste i bokstaver inngravert på steiner var herlig, slik at Israels barn ikke kunne se direkte på ansiktet til Moses på grunn av hans åsyns herlighet, som var en herlighet som ble borte. Altså her står det om dødens tjeneste, som var inngravert på steiner. Det er de ti bud. Det var dødens tjeneste. Det brakte død inn i våre liv. Og så står det her i vers 9. For dersom fordømmelsens tjeneste har herlighet, altså her står det at loven, også de ti bud, hadde dødens tjeneste. Det hadde fordømmelsens tjeneste. Det brakte fordømmelse inn i våre liv. Fordi at vi opplever det at vi kommer til kort i forhold til loven. Vi kommer til kort i forhold til loven. Så loven bringer død og fordømmelse, og den styrker synden i våre liv. Så står det i Romerne 3,19. Der står det: men vi vet at alt det loven sier, taler det til den som er i loven, for at hver munn skal bli lukket igjen, og for at hele verden skal stå straffskyldig for Gud. Her står det at det som er lovens hensikt, er det at vår munn skal lukkes igjen, og vi skal se at innenfor Guds krav til hellighet, så blir hvert menneske stående under faktisk fordømmelse. Vi blir skyldige når vi leser loven. Så er det Romerne 3,20, så står det: men siden ikke noe menneske blir rettferdiggjort for ham av lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Altså loven, hvis du på en måte du kan ta de ti bud, så får du en erkjennelse av at du synder. At ikke du strekker til i forhold til Guds fullkomnhetskrav. Så står det i Romerne 7,7. Der står det: hva skal vi da si, er loven synd? På ingen måte, men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjær om ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære. Så loven vekker altså begjær. Når vi på en måte møter Guds fullkomnhetskrav, så er det et eller annet som bare reiser seg i ethvert menneske, som gjør faktisk at det vekkes begjær. Vi får lyst til å gjøre tvert imot det som er lovens krav. Så er det i Romerne 7,13. Har da det som er godt blitt til død for meg? På ingen måte, men det var synden, for at den klart skulle fremstå som synd, som virket død i meg ved det som er godt, slik at synden kunne bli grenseløst syndig ved budet. Altså, alle disse tingene er det som loven gjør. Altså, loven, jødene var under loven i ca. 1500 år fra Moses og til Jesus kom. Så står det at loven virker død. Den bringer fordømmelse. Den gjør at begjæret egentlig vekkes i deg. Du får lyst til å bryte loven. For sånn er det naturlige mennesket vil reagere. Og som jeg sa forrige gang, vi er ikke en synder fordi vi synder. Men vi synder fordi vi er en synder. Ja, hva er forskjellen? Jo, fordi at hvis du tenker at du er en synder fordi du synder, så tenker du at jo mer du synder, jo større synder blir du. Synder du 90%, Da du 90% synder. Synder du bare 10%, så du 10% synder. Og jeg som bare 10% synder, da jeg en bedre synder enn du som 90% synder, ikke sant? Så tenker man relativt. Men det som Guds ord sier det at vi ikke en synder fordi vi synder. Men Gud sier at vi, Guds ord sier at vi en synder, og derfor så synder vi. Og da vi alle syndere, og da det ikke slik at hvis du klarer å holde budene til en viss grad, 70%, så du ganske, da du en veldig grei synder, da du en liten synder. Og hvis du da klarer å holde lovens bud 10%, så du en mye større synder, fordi at du synder mye mer enn meg. For jeg lever mye helligere enn deg. Men sånn det ikke. Men det som lovens, på måte, lovens hensikt, det det at vi skal se at vi syndere. Det lovens hensikt. Det det Guds ord sier, at når du på en måte får Guds krav og Guds bud, så kjenner du at du kommer til kort. Slik at din selvrettferdighet og ditt behov av å stå rettferdig innenfor Gud, det bare raser sammen. Du skjønner at du kan ikke stå i din egen kraft utifra din egen rettferdighet innenfor den levende Gud. Du kommer totalt til kort. Og det det som lovens hensikt. Det å vise at du kommer til kort innenfor Guds krav. Og vet du hva det gjør? Det at du kaster deg inn i Guds nåde. Du blir helt avhengig av Guds nåde. Det det som lovens hensikt. Så lovens hensikt og lovens krav gjør ikke at du blir en helligere person. Tvert imot, du ser faktisk at det styrker synden i deg. Og det jo noe vi alle har erfart hvis vi skal prøve å ta oss sammen for å leve et bedre liv. Vi klarer det ikke. Vi kommer til kort. Og jeg har jo fortalt også hvordan da jeg var nyfrelst så tenkte jeg det at når jeg fikk fordømmelse så gjorde det til at jeg ville leve et helligere liv. For jeg tenkte at fordømmelsen en veldig vond erfaring. Det en veldig vond følelse. Så jeg tenkte at det var den måten som Gud tok det til å refse meg på for at jeg skulle leve et helligere liv. Men det ikke det som skjer, skjønner du. Du lever ikke et helligere liv under fordømmelse. Du lever faktisk et miserabelt liv under fordømmelse. Og i den grad som vi prøver på en måte å leve opp til Guds krav i egen styrke og egen kraft, så vil vi være under uverdighet. Vi vil føle oss uverdige. Vi vil kjenne fordømmelse, skam og skyld og alle disse tingene. Og hvis det sånn at Gud ikke oppdrar oss gjennom fordømmelse og skyld, og at Gud ikke holder oss i ørene ved at han på en måte tukter oss gjennom fordømmelse og skyld. Hvordan holder Gud oss i ørene da? For da kunne man tenke at men hvis ikke det denne måten Gud oppdrar oss på, ja, men da det jo fritt fram, da kan jeg jo bare synde da, for at Gud straffer meg ikke likevel. Og det som vi må ha i bånd her hele tiden, sånn, som en sånn der grunnleggende sannhet, at uansett hvordan du lever, så du like mye elsket av Gud. Om du synder eller ikke synder, så Guds kjærlighet for deg like stor. Det ikke sånn at hvis Karl Johan synder mindre enn meg, så han mer elsket av Gud enn det jeg fordi at jeg synder mer. Sånn det ikke. Altså, Guds kjærlighet over våre liv, uansett hvor mye eller hvor lite jeg synder. Det ingen forskjell. At Guds kjærlighet som en strøm inn i våre liv. Altså han bare elsker deg så mye at du kan ikke legge noe til ved dine egne gjerninger når det gjelder Guds kjærlighet. Ja, men da kan jeg jo bare synde da. Fordi at hvis det sånn at Gud bare elsker meg like mye uansett, hva det som da hindrer meg fra å bare leve i synd? Du skjønner det at når du ble født på ny, så fikk du en helt natur inni deg, som gjør at du egentlig ikke vil synde. Du ble født på ny. Og det noe i ditt hjerte som ikke vil synde. Du vil egentlig ikke synde når du født på ny. Du har ikke en sånn, det noe i ditt kjøtt som gjerne vil synde, men i ditt indre menneske så det en lengsel etter å leve helt og fullt for Gud. Og når mennesket blir født på ny, noe av det du ofte hører at det plutselig så slutter de å banne. Noen kan slite litt lenger med det. Ja, men hvorfor det? Jo, for du fikk en helt ny natur på innsiden, som gjorde at det drivet og det der greiene som på en måte lå der, det forandret. Din natur totalt forvandlet. Slik at det kom bare som en frukt. Det var ikke fordi at den personen var så disiplinert at han klarte å forandre, kan du si, talen sin. Det er noe Gud gjør, og det kom som en frukt. Kom som et resultat av den nye fødselen som har skjedd på innsiden. Det er faktisk noe som Gud gjorde. Og det gjelder ikke bare bannskap. Det gjelder på alle områder i våre liv. At når vi er født på ny, så har vi fått et indre liv her inne, som gjør at vi ønsker å gjøre det som Gud vil. Og det er det som er drivkraften til et forandret liv. Ikke at Gud står der med pisken. Pass deg, hvis ikke du lever sånn og gjør det, så kommer han og pisker deg og slår deg. Det er ikke det som er drivkraften min til å leve et hellig liv. Det er det at jeg er født på ny. Og så at vi elsker fordi Gud elsket oss først. Vet du hva? Det er kjærligheten til Gud som er den største drivkraften til å leve et hellig liv. Så det som jeg bare må få mosa inn i hele min, kan du si, eksistens og tilværelse, jeg må få det som en refleks inn i ryggmargen, er at uansett hva jeg gjør, så er jeg like mye elsket av Gud. Og jeg snakket om at tidligere at når jeg jobbet som lege på kontoret her oppe, så tok jeg ofte sånn patellarrefleksen. Og det er sånn enkel reflekssløyfe. Så når du står der, når du slår her sånn nedfor kneskjellet, så er det reflekser som går inn i ryggmargen, og automatisk så får du en reaksjon. Det er sånn refleks som skjer automatisk. Og det er nesten som en sånn der refleks hos mange kristne, at dersom det gjør noe gærent, så får de fordømmelse. Det sitter i ryggmargen på oss. Vi får skyld, vi får fordømmelse. Og vet du hva? Vi må få en annen refleks. Vi må få en annen refleks til å begynne å fungere i vårt liv. At uansett hva jeg gjør, så bare kjenner jeg det. At jeg er like elsket av Gud, uansett. Uansett. For det er ikke fordømmelse, skam, skyld og mindreverd som gjør at du lever et bedre kristenliv. Faktisk så vil det gjøre at du lever et dårligere kristenliv. Det som forandrer deg, er at du vet at du er elsket av Gud. Ikke som uansett. Og det er sånn at loven, Guds lov, den bare kritiserer deg. Jeg nevnte forrige gang at jeg hadde kjørt fra hytta. Jeg hadde kjørt fint hele veien helt til jeg kom til Herre. Nei, til Svanviksvingen. For Mona hadde sagt før jeg dro fra hytta at du må passe deg, det er masse kontroller på veiene. Så jeg hadde kjørt helt prikkfritt. Bare litt så vidt over, for jeg skulle rekke møte og ha litt god tid på det, til det. Så jeg hadde bare kjørt litt over, sånn at jeg ikke gjorde noen ting, at jeg ikke kunne ta meg, ikke sant? Og så kommer jeg inn i Svanviksvingen, og så ringer jeg Kenneth, og så glemmer jeg alt, og så kjører jeg godt over 70-75 i 60-kilometersonen. Og der står loven. Og jeg visste jo at jeg hadde kjørt for fort, og så står det en veldig hyggelig politikvinne, og så, ja, du kjørte veldig fort, sa hun. Det her var det så vidt ikke du mistet lappen, sier hun. Så bare glepper ut av meg. Ja, men jeg har kjørt så fint hele veien fra hytta. Jeg passet på hele tiden, sa jeg, så glemte jeg meg akkurat nå. Og du skjønner det at det hjalp meg ingen verdens ting. Det hjalp meg ingenting. Fordi at loven er bare ute etter å ta deg der du feiler, skjønner du? Lovens eneste hensikt er å ta deg der du feiler, der du ikke får det til. Det er det som er lovens hensikt. Loven er der bare for å kritisere deg. Ja, det var feil. Ja, men det hjelper ikke om du levde 99% på og fikk til alt det andre. Nei, det var feil. Sånn er loven hele tiden. Og det er ikke noe hyggelig å være under loven, for da er du totalt under kritikk hele tiden. Det er et eller annet som kritiserer deg. Det er uansett hva du gjør. Hvis du er under loven og forsøker å leve perfekt for Gud, og er under loven, så vil du hele tiden merke at du kommer til kort der, du kommer til kort der, du er ikke bra nok i forhold til kona di, du er ikke bra nok i forhold til barna dine, du er ikke bra nok i forhold til kameraten din, du er ikke bra nok i forhold til jobben din, til menigheten og alt som er. Sånn virker loven. Det er ikke noe hyggelig å være under loven. Du kommer alltid til kort. Og hvis man tror at det er Gud som på en måte står bak loven, da, skjønner dere? Og det er Gud som hele tiden kritiserer deg, ja, men hvordan Guds forhold får vi da? Nei, der tok jeg det. Der tok jeg det. Ikke veldig hyggelig å være sammen med himmelens skaper da, altså. Du vet at hvis det mennesker som du lever sammen med, som hele tiden skal kritisere deg. Jeg har vært noen ganger sammen med sånne mennesker. Du, det der som du sa der, det var gærent. Det du gjorde der, det var gærent. Det ikke noe hyggelig, skjønner du? Når du på en måte, når det bare fortsetter og fortsetter, og det den ene tingen etter det andre, så begynner du å unngå å være sammen med de menneskene. Det ikke noe hyggelig å være sammen med dem, rett og slett. Det ikke noe koselig. Og mennesker som forkynner loven, for det noen forkynnere som forkynner loven voldsomt sterkt. Vet du hva som skjer med dem? De kommer under fordømmelse selv. Vi hadde hatt noen folk her på en måte, noen som har vitnet og vært på bønnemøter og litt sånn forskjellig, som har vært veldig sånn fordømmelse. Alt er noe gærent når de kommer fram, så vet du at nå kommer det et eller annet som de på en måte vi skal strekke oss etter, eller en kritikk eller sånne ting. Det er aldri noe løft, det er bare fordømmelse. Du bare vet at når den personen går fram, så er det bare fordømmelse og kritikk. Det er ikke noe løft. Og så ser du, ja, de menneskene er jo under fordømmelse selv. Og den som er under fordømmelse selv, vil på en måte preke og formidle fordømmelse andre mennesker. Det er ikke noe løft i det. Det står i Jakob 2,13, vi kan slå opp i det. Jakob 2,13. Der står det. For dommen er uten barmhjertighet over den som ikke har vist barmhjertighet. Men barmhjertigheten kan rose seg overfor dommeren. Altså, hvis du er uten barmhjertighet, så vil de ordene som du preker ut, vil slå tilbake og virke fordømmelse i ditt eget liv. Hvis jeg skal stå her og preke fordømmelse for dere, så vil jeg på en måte kjenne at det slår tilbake i mitt eget liv. Et menneske høster som det sår. Og det var en pastor som menigheten hadde møtet tidlig en søndag morgen, klokken 8:30 på morgenen. Så reiser pastoren seg, og så sier han, er det noen av dere som har syndet i dag, spør han. Og så rekker nærmest hele forsamlingen opp hånda. Og der sitter kona hans også, og så sier han, har du syndet også han? Og så sier han, mens alle de andre folka sitter der, hva har du rukket og gjort allerede nå? Gært, hva er gært det du har gjort da? Klokka er jo bare 8:30 om morgenen, og du sier at du har syndet allerede, sier han. Og så sier denne pastorkona at, nei, jeg kan ikke peke på noe spesiell synd. Men jeg går hele tiden med en sånn følelse av at jeg har gjort noe gært. At jeg er uverdig, at ikke jeg strekker til. Vet du hva, der er veldig mange kristne. Og så sier denne pastoren, alle dere som har gjort noe bra i dag, kan dere rekke opp hånda? Og da rekker jo også veldig mange folk opp hånda. Så sier han, her har dere stått opp tidlig i morgenen, dere har shinet dere opp, dere har kommet på et tidlig søndagsmøte, og så går nesten hele forsamlingen med følelse av uverdighet, skam og skyld og fordømmelse. Og det er sånn, så lenge som du er under loven, så vil det være en sånn hovedfølelse, en sånn fornemmelse i livet ditt. Du føler deg uverdig, du føler at du ikke strekker til, alt dette her sånn. Og det skyldes at du er under loven. Og du kan tenke deg, hvis det er sånn at hvis vi er sammen med mennesker som hele tiden kritiserer oss, da får vi ikke så lyst til å være sammen med de menneskene. Det er et eller annet som bare reiser seg i oss. Vi orker ikke på en måte det kjøret. Du kan tenke deg, hvis du har et sånt gudsbilde, at Gud hele tiden er ute etter å ta deg og kritisere deg. Ja, men der falt du. Derfor fikk du det ikke til. Hva gjør det med din relasjon til Gud? Det er ikke mye hyggelig å søke han i bønn da. Det er ikke mye hyggelig å dra på møte. Og sånn skal det ikke være. Det skal ikke være sånn i det hele tatt. Men hvordan er det med mennesker som oppmuntrer deg da? Og som på en måte du kjenner at hele tiden så kommer de med positiv feedback. Ja, det er bra det du gjorde der altså. Ja, det er veldig bra. Ja, det fikk du bra til. Det er noe med de menneskene som gjør at det er hyggelig å være sammen med dem. Ikke sant? Og sånn er det med Gud også. Hvis vi har en forståelse av at vi er elsket hele tiden av Gud, så vil det gjøre at vi vil tilbringe mer tid sammen med ham. Du vet at hvis vi opplever at Gud er denne strenge, pirkete perfeksjonisten som aldri er fornøyd med oss, ikke mye hyggelig å være sammen da. Men sånn er ikke Gud. Så Gud er ikke en Gud som kommer med fordømmelse, mindreverd, skam og skyld. Og vi hørte jo her, når dette teamet kom tilbake fra Romania, så hadde de hatt noen voldsomt sterke bønnemøter der nede. Både på søndagskvelden og på mandagskvelden. Og så når dette på en måte, når Guds nærvær er så sterkt, så er det jo Kesia da, som blir brukt herlig av Gud akkurat i den settingen der sånn. Og så taler Gud gjennom Kesia, så sier han, fordømmelse er ikke i mitt vokabular. Gud kommer aldri med fordømmelse. Aldri. Det er ikke sånn han på en måte oppdrar oss og rettleder oss. Aldri gjennom fordømmelse. Så er det noen spesielle vers som står i Hebreerne. Fordi at når du leser Bibelen, så kan du jo få litt sånn noia. Når du leser både det ene og det andre, så kan du tenke deg, ja, verden er Gud sånn? Og nå skal vi slå opp i Hebreerne kapittel 12 og lese vers 5 og 6. Og så skal vi se litt hvordan er det Gud oppdrar oss da? Når han ikke kommer med fordømmelse, skam, skyld og alle disse tingene. Og der står det i vers 5. Og dere har glemt formaningen som taler til dere som til sønner. Min sønn, står det, forakt ikke Herrens formaning. Bli heller ikke motløs når du refses av ham. Og så står det noe merkelig her i vers 6. For den Herren elsker, den formaner han, og han hudstryker hver sønn han tar seg av. Hva er hudstrykinga? Det er pisking. Det greske ordet som er brukt betyr å piske eller slå. Og dessa er det referert til ordspråkene 3, kapittel 3 og vers 12, og der står det litt annerledes. Vi kan jo ta og lese det som står der også. Jeg vet ikke hvordan det egentlig står i grunnteksten her sånn, i ordspråkene 3.12, men der står det litt annerledes. Jeg vet ikke hvorfor det har blitt sånn, kan du si, i Hebreerbrevet kapittel 12. Men i ordspråkene så står det litt annerledes. Der står det, min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og bli ikke oppgitt over hans refs. For den Herren elsker, den refser han, slik også en far gjør med den sønn han har kjær. Sånn står det i ordspråkene 3. Og det er referert til ordspråkene 3.11 og 12 her sånn. Så er det da slik at om ikke du gjør det Gud vil, så tar han og pisker deg. Eller så slår han deg, brekker armen din og det ene og det andre. Du kan jo nesten få det inntrykket når du leser Hebreerne 12. Men hør her sånn. Hele bildet og hensikten som han som skriver Hebreerbrevet, kanskje det er Paulus, det er det at han sammenligner hvordan et far oppdrar sine barn med hvordan Gud oppdrar oss. Fordi at Gud oppdrar oss jo, og han korrigerer oss. Men han oppdrar oss ikke på samme måte som våre jordiske fedre oppdro oss. Fordi at nå har han flyttet inn på innsiden selv. Han bor her inne. Vi er født på ny. Vi har fått en ny ånd inni oss. Så et lite barn kan du på en måte, må du disiplinere veldig sånn rigid av og til, for hvis det er masse opprør der. Men du vet at Gud begynner ikke å piske deg og hudstrykke deg, flår huden av deg, om ikke du gjør det han sier. Det som står her sånn på gresk da, det står, for den Herren elsker, den formaner ham. Og jeg slo litt opp i studiebibelen på det greske ordet her sånn, hva det egentlig betyr. Jeg skal bare lese det. Og det er den formaner han. Hva er det som ligger i det ordet her sånn? Ordet på gresk er egentlig oppdra og tukte. Brukes ikke som gjengjeldelse hevn, men å oppdra og foredle og bøye sinnet og viljen. Derfor må vi aldri betrakte den tukten som et utslag av vrede, men av kjærlig omsorg og en fullkommen visdom. Altså, det er ordet kan du som det står formane. Men det står hudstryke på gresk her sånn, det er å slå og piske. Men dette er et sitat altså fra Gamle Testamentet. Men vi vet jo det, at det er jo ikke sånn Gud virker. Og så står det videre her sånn, at i vers 9, nei, vi kan ta og lese vers 7. Når dere nå holder ut formaningen, så er det Gud som behandler dere som sønner. For hvilken sønn er det som en far ikke formaner? Men hvis dere er uten formaning, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Hvis vi har hatt menneskelige fedre som formante oss, og vi hadde hatt ærefrykt for dem, skal vi ikke da mye mer underordne oss åndenes far og få leve? Han er åndenes far. Altså, han er åndenes far og få leve. For de andre formante oss i noen få dager, slik de syntes det var best, men han formaner til vårt beste, så vi kan få del i hans hellighet. Nå er det slik at ingen formaning synes å være til glede mens den står på, men bare smertefull. Men etterpå skaper den rettferdighetens fredfulle frukt hos dem som er blitt oppdratt ved den. Altså, her står det i vers 9. Hvis vi har hatt menneskelige fedre som formante oss, de formante oss gjennom vår sjel og vår kropp, ikke sant? Og vi har hatt ærefrukt for dem, skal vi ikke da mye mer underordne oss åndenes far og få leve? Hvor er det han virker da? I vår ånd. Åndenes far virker i vår ånd. Han oppdrar oss ved at han taler inn i vår ånd. Han formaner oss inn i vår ånd, for han er åndenes far. Han pisker deg ikke, han slår deg ikke. Og det er jo sånn at i Hebreerne 8 så står det, fordi at du kan tenke deg, i den gamle pakt så var de ikke født på ny. De hadde ikke Guds ånd inni seg på den måten som vi har. Og for å begrense ondskapen da, så var det ytre, kan du si, begrensninger og regler som gjorde at ondskapen ikke økte på. Så står det i Hebreerne 8 og vers 10. For dette er pakten jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil legge mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Altså her sier Gud, Guds ord, at det er noe nytt som kommer. Ikke et ytre tvang som gjør at vi på en måte presses inn og skvises inn i en måte å leve på. Sånn som islam på en måte legger en tvang på millioner av mennesker i dag. Det er ikke sånn Gud virker. Han har lagt noe nytt på innsiden som gjør at du faktisk ønsker å gjøre det som Gud vil. Og jeg skal bare nevne et sånt eksempel fra mitt eget liv på det, fordi at ok, men rent praktisk da, hvordan rent praktisk er det dette fungerer? Rent praktisk? Ja, du sier at han på en måte taler inn i din ånd, og han tukter deg på en måte, og han rettleder og korrigerer deg. Ja, men rent praktisk i livet ditt, ja, hvordan fungerer dette rent praktisk og konkret i livet vårt? For det er jo litt viktig å forstå. Ok, alle vi som sitter her er født på ny. Hver eneste en av oss. Hver eneste en av oss som sitter her, vi ønsker faktisk å gjøre Guds vilje. Ønsker å leve til behag for Gud. Det er et rop fra dypet av ditt hjerte. Når du er født på ny, så ønsker du å leve for Herren. Jeg kom tilbake fra Kenya i desember i fjor. Like før julaften. Da hadde det gått ganske gjett før jeg reiste. Masse måtte ordnes praktiske ting, og så gikk de ett hele tiden der nede. Preka nesten hver dag, 1-2 ganger om dagen. Og så gikk de i ett da jeg kom tilbake, i 2-3 måneder. Og jeg måtte ordne masse regnskap før jeg dro, og masse regnskap etter at jeg kom. Og så når jeg kom tilbake, så var det som å jobbe i sirup, altså. Jeg brukte 2-3 ganger så lang tid som normalt på å få ferdig månedsregnskapene for barnehagen og menigheten. Det var så tungt. Så jeg tenkte til Gud, sa til Gud at Gud, sånn orker jeg ikke å ha det. Jeg skal ikke tilbake til Kenya. Ikke tale om det. Jeg skal ikke tilbake igjen til Kenya. Det vil jeg ikke, Gud, sa jeg. For jeg synes det var så innmari tungt. Det kjøret, og både før og etter og under, og etterpå. Og så kom jeg på Himmel og Hav-konferansen i sommer nede på HV. Og da tenker jeg, jeg skal ikke tilbake igjen til Kenya. Jeg orker ikke det kjøret. Orker ikke det der helriket. Og så sitter jeg på et møte, og så sitter jeg sånn midtveis i salen, så sier jeg til Mona at du, jeg setter meg bakerst i kafeteriaen, jeg. For da kan jeg gå når det passer meg. Så, for jeg var ikke noe særlig opplagt. Jeg var rett og slett ganske sliten. Og så setter jeg meg på et bord helt bakerst i salen, og så mens jeg sitter der, så tenkte jeg, ja, jeg kan sitte litt til, tenkte jeg. Hadde jeg egentlig bare lyst til å gå, men så var det et eller annet som bare holdt meg igjen, og så ble jeg sittende. Og så mens jeg sitter der, så begynner de å synge en lovsang, og så kommer Guds nærvær. Jeg var helt uforberedt, hadde ikke ventet det helt tatt. Og så bare kjenner jeg det, og det har jeg fått 3 ganger før, ut til nasjonene, ut til nasjonene. Og der sitter jeg helt bakerst i kafeteriaen, og tårene bare renner, og så bare kjenner jeg det, ut til nasjonene, ut til nasjonene, ut til nasjonene. Så kommer det for 4. gang. Og jeg sitter der under hele møtet, og tårene bare renner, og drar på møte neste dag, og det er samme dama som preker. Og så preker hun ut fra Apostlenes gjerninger, kapittel 2, også blant annet hvordan ånden falt på pinsedag. Og så står det her i kapittel 2 i Apostlenes gjerninger. Kapittel 2. Bare vise hvordan Gud leder. Uten fordømmelse, uten mindreverd, uten skyld, uten skam. Når ikke vi vil. Der står det. For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som er langt borte. Og når hun sa det, alle dem som er langt borte, så bare kom det, jeg satt i midt i salen, så bare begynner å jobbe inni meg igjen, ut til nasjonen, og så tårene begynner å trille igjen. Og så tenkte jeg, ja Gud, den der har jeg fått mange ganger før, men jeg tror jeg er ferdig med Kenya, tenkte jeg. Så jeg sa til Runar her i våres at nå tror jeg er ferdig med å reise til Kenya, nå får du begynne å overta denne her misjonsreisen, sa jeg til Runar. Men så møter Gud meg så sterkt. Og så begynner vi å prate om Kenya, Steinar og Audun og jeg, og lurer på om vi skal nedover i desember. Og, og da er det bare fortsatt helt mørkt. Det er bare, nei, tenkte jeg, det der vil jeg ikke. Jeg orker ikke det kjøret. Vil ikke Gud. Jeg vil ikke tale om, og ligger i senga om morgenen, og tenker at Gud, det der vil jeg ikke. Og så står jeg opp, og så tar jeg meg en bønnestund, og så kommer Gud igjen. Skikkelig mektig. Og bare berører meg så sterkt at jeg bare forteller det til Steinar og Audun at det var som om Gud bare gjorde noe av det mørket til lys. Men så går det noen dager igjen, og så er det borte igjen. Jeg vil ikke til Kenya, sier jeg. Jeg skal ikke reise. Jeg orker ikke og herrer ikke det kjøret lenger. Ingen fordømmelse. Ikke noe skam, ikke noe sånn skyld eller noe som helst. Jeg vil bare ikke reise til Kenya. Og så kommer Audun inn og sier, ja, men Jarl, vi må jo reise. Nei, sa jeg, det må vi ikke, sa jeg. Og så hadde jeg sagt til Gud at, Gud, skal jeg reise, så må du fikse i hvert fall. Så hadde jeg skrevet opp 7 punkter, som jeg følte var helt umulig at det kunne bli noen forandring på. Helt umulig. Altså, det var helt total sperre. Og så opplever jeg at som ukene går, så tar Gud ting etter ting etter ting, ting som jeg trodde var helt umulig å få på plass. Da tenkte jeg, er det meningen jeg skal reise likevel, ikke sant? Og så sier jeg at, og så skjer det noe inni meg. Det skjer noe inni meg. Jeg blir bare mer og mer bedrøvet. Og så sier jeg til Mona, jo mer vi nærmer oss desember, jo mer og mer bedrøvet blir jeg. Så sier jeg til Mona, jeg skjønner ikke hva som skjer med meg. Det går så bra i menigheten. Runar er herlig pastor. Det er så mye bra. Det er så mye masse å glede seg over. Jeg har en god og en fantastisk kone. Jeg har 2 herlige sønner. Og bare kjenner en større og større sorg på innsiden, sier jeg til Mona. Jeg skjønner ikke hva det er. Og så tenker jeg sånn blankt bak, har du noe med Kenya å gjøre? Men ingen fordømmelse, ingen skam, ikke mer. Bare kjenner en sånn dyp sorg her inne, og skjønner ikke egentlig hva det er. Og så sier Mona til meg at, du kan jo spørre Gud da, sier han. Og så spør jeg Gud. Og så får jeg et veldig klart svar. Min sønn, du vet, jeg har kalt deg. Jeg har kalt deg til å reise ut. Og det som ligger foran deg er mye mer enn det som ligger bak. Jeg har lovet å være med deg, så hvorfor kjemper du imot? Reis, du vet at min velsignelse er over ditt liv. Og jeg beskytter deg, og jeg bevarer deg hele tiden. Ganske klar tiltale, egentlig. Er det bare derfor, Gud, den der sorgen er der? Og så tenkte jeg at, men vet du at jeg orker ikke å være i en sånn tvangstrøye. At jeg bare skal presse ting gjennom. Det orker jeg ikke lenger. Orker ikke bare kjøre på, liksom, jeg har disiplin, vet du. Så vi bare kjører på løpet, okke som. Og så kommer du inn i en sånn der tvang. Det vil jeg ikke være under. Ikke være under noe tvang. Ikke det helt tatt. Så jeg sa til Gud, jeg vil ikke reise til Kenya. Jeg vil fortsatt ikke reise. Skikkelig hard nøtt, vet du, ikke sant? Og så kjenner jeg at jeg vil ikke. Jeg skjønner at Gud vil at jeg skal reise, men jeg vil fortsatt ikke reise. Han har lagt alle de praktiske tingene til rette for meg. Mer eller mindre rubbel og stubb. Alt sammen. Og så sier jeg til Gud, for jeg merker at det er et eller annet som bare sitter igjen etter den turen i Kenya i desember. Og så sier jeg til Gud, for det står et eller annet sted at det er Guds godhet som driver oss omvendelse. Og den sorgen som Gud virker, den virker omvendelse, står det. Den sorgen som Gud vil. Men verdens sorg fører til død. Men den sorgen som er gudvillet, den virker omvendelse. Og men fortsatt så vil jeg ikke. Jeg kjenner jo sorgen, og så sier jeg bare til Gud, omvend meg du Gud, så vender jeg meg om til deg. Og så står det i Filipperne at det er Gud som virker i oss både til å ville og til å gjøre etter hans gode vilje. Vi begynner å sitere Filipperne. Det er Gud som virker i oss både til å ville og til å gjøre hans gode vilje. Og så skjer det noe inni meg. Det der mørket som har vært siden jeg kom tilbake igjen fra Kenya, det bare slipper. Og så kjenner jeg at gleden bare begynner å strømme og komme på ny. En ny glede. En ny glede. Plutselig så begynner jeg å glede meg til å reise til Kenya. Et eller annet skjer her inne. Ikke fordi at jeg har vært under pisken. Ikke fordi at jeg har vært under fordømmelse. Ikke fordi at jeg har følt på skam og mindreverd. Jeg hadde ikke fnugg av fordømmelse, selv om jeg skjønte at dette var noe Gud ønsket. Men jeg kjente at hele meg, det var et eller annet som bare var total sperre på det. Men det jeg gjorde, det var å si, Gud, du må bare ta dette også. Det er Gud som virker oss både til å ville og til å gjøre hans gode vilje. Og vet du hva? Så bare kjenner jeg at gleden kommer tilbake. Og så ser jeg tilbake på dette året, og så sier jeg, Gud, du er bare helt enorm. Her har du på en måte begynt å legge tingene til rette i meg. Du har behandlet meg som en sønn, som du har en sånn omsorg for. Du har begynt å forandre omstendighetene for meg, Herre. Altså, jeg bare opplever, når jeg ser tilbake, Gud, du har bare behandlet meg med en sånn omsorg og en sånn kjærlighet dette året, Gud, i din nåde. Hele tiden Guds nåde. Og så kjenner jeg at hvis folk hadde begynt å presse meg for å reise, da hadde jeg gått til enda mer i vranglås. Men du skjønner at det er ikke sånn Gud virker. Han fører deg ikke inn i en tvangstrøye og presser deg inn i en form. Du skjønner, han viser det, han gjør noe med omstendighetene, samtidig så virker han i ditt hjerte, og virker omvendelse. Og du vet at, jeg fikk en sånn glede ved å reise, at det var helt det var bare som å skru på en bryter. Og nå har det holdt, skjønner du. Nå kjenner jeg at nå gleder jeg meg til å reise til Kenya. Og så kjenner jeg det at, dette Gud, det gjør jeg ikke for noe menneske. Jeg gjør det kun for deg, Jesus. Fordi at jeg opplever denne kjærligheten som Gud møtte meg med den tålmodigheten, med den utrolig fantastiske måten han har møtt meg på. Og så er det som det fødes noe, for det står at vi elsker, fordi han elsket oss først. Så jeg vet at den eneste grunnen til at jeg reiser til Kenya nå, er for at jeg elsker Herren. Vet du, han har bare skrapet vekk alt annet. Alt annet er bare helt borte. Det er én grunn til at jeg reiser til Kenya. Det er fordi at han vil det, og fordi at jeg elsker han. Det er den eneste grunnen til at jeg reiser til Kenya. Jeg gjør det for deg, Herre. Og så på en måte i en sånn prosess så er det noe som dør. Det er din egen stolthet. Fordi at det er ikke fordi at jeg er så innmari disiplinert. At jeg bare kjører og løper uansett hva jeg får det til. Vet du hva? Du kommer veldig på slutten av deg selv. Du får det ikke til. Og i stedet for å gi deg, så gir du deg over til Guds omsorg og Guds nåde. Du kaster deg inn i Guds nåde. Vet du hva? Det er sånn han virker i sin kjærlighet. Det er sånn han korrigerer oss. Det er sånn han oppdrar oss. Og det er sånn han leder oss på rett spor. Sånn er Gud. Og jeg må bare si det at jeg hadde en bønnerunde her i dag tidlig. Så tenkte jeg tilbake igjen på hvordan Gud har behandlet meg dette siste året. Og så bare tenker jeg, Gud, du er helt enorm. Jeg bare var så takknemlig, jeg bare kjente, Gud, du er så enorm. Jeg måtte bare gå og prise Herren og takke Herren for hans uendelige godhet og hans omsorg. Jeg gjør det kun av én ting, én eneste ting som driver meg til Kenya. Det er fordi at jeg elsker Herren. Fordi at jeg vet at han vil at jeg skal reise. Ikke noen menneskelige ting. Det er bare skrelt vekk. Én ting, Jesus. Jeg gjør det for deg. Og vet du hva? Dette gjelder ikke bare dette området, men det gjelder faktisk alle områder på vårt liv. Når ikke vi får det til, det kan gjerne, det kan være menneskelige relasjoner, det kan være hva som helst. Det som gjør at du får det til, er at du kaster deg inn i Guds nåde. Og så gir du det til han, og så lar du han få ta styringa, og så begynner han å jobbe. Og så tar han ting etter ting. Og jeg tenker det som står, som Paulus også skriver, at ved Guds nåde har jeg arbeidet mer enn dere alle. Ikke jeg, men Guds nåde som virker i meg. Og det, jeg sa det også på den søndagen jeg preka her, at det verset kan du si sånn, ja, ved Guds nåde har jeg arbeidet mer enn noen av dere. Men ikke jeg da, med en Guds nåde. Altså da har du fokuset på at det er du som har gjort det, men du fikk jo selvfølgelig litt hjelp av Guds nåde underveis. Eller så kan du sitere det verset og si, ved Guds nåde har jeg arbeidet mer enn noen av dere. Det er ikke jeg, men det er Guds nåde. Hvor har du fokuset? Og hvor har du erkjennelsen av hvem Gud er? Og Guds nåde virker sånn at den gir oss kraft til å leve sånn som han vil. Sånn virker Guds nåde. Men du skjønner det at det er ikke slik at Guds nåde på en måte kommer over alle mennesker. Du må ta imot Guds nåde i tro. Og du vet at det som jeg gjorde når jeg virkelig skjønte at dette her var Gud, at ikke det var noen vei utenom, så tok jeg imot hans nåde i tro. Og det er det som forløser nåden, skjønner du. Det er når du tar imot i tro, og så går du på en måte dette her som Gud har gitt deg. Det er det som forløser. Da blir nåden virksom i ditt liv. Nåden blir ikke virksom i ditt liv hvis ikke du tar imot i tro. Og da er det ikke din disiplin og dine gjerninger som gjør at Guds nåde funker. Det er fordi at du har tatt imot Guds nåde i tro. Vi blir frelst av nåde ved tro. Men vet du hva? Det er det samme systemet, den samme funksjonen som skjer i vårt kristne liv. Når Gud ønsker, og når det er forandringer som trengs å komme i vårt liv, så skjer det av Guds nåde ved tro. Av Guds nåde ved tro. Og vet du, da er det ikke gjerningsslit lenger. Det er ikke strev, men du holder fast på Guds løfte og det Gud har talt. Og det forløser forandringen. Og vet du hva, det er jo fantastisk å leve under en sånn himmelsk far som behandler oss på denne måten. Som ikke står der med pisken, som ikke står der med stokken og slår oss. Men vet du hva, han virker i vår ånd. Og da står det helt tydelig at det er den sorg som Gud virker, som Gud virker ved sin ånd inn i vår ånd, den virker omvendelse. Og så er det Guds kjærlighet som driver oss til omvendelse. Og det virker frelse. Det virker forandringer. Og det er her vi må leve, at vi må bare forstå at Gud elsker oss uansett. Hans kjærlighet er helt ubeskrivelig. Han er bare helt enorm. Og han bare ønsker å få deg inn på rett kurs. Men han er så tålmodig med deg, sånn som han er tålmodig med meg. Men han vil ha deg på rett kurs. Han ønsker å korrigere deg. Og du vet at det er en sånn utrolig sånn avslappet holdning i dette her. Sånn, for du vet at dette skal du ikke få til selv. Selv det kallet som Gud har lagt på livet ditt, skal du ikke få til selv. Det du kan gjøre, det er å gi deg over til ham. Totalt. Bare gi deg over til han, og så kan han få lov å komme. For han har en plan for ditt liv, skjønner du? Han har en plan for mitt liv, men jeg kan ikke presse hans plan igjennom. Ja, nå skal jeg få det til. Nei, du bare gir deg over til hans nåde, og så tar du imot et tro, det som Gud har for ditt liv. Og vet du hva? Det er dette som er troens hvile. Holde fast på løftene, holde fast på det Gud har talt. Det er troens hvile. Og det er ikke gjerningsslit. Det er ikke å være under en tvangstrøye, men det er å leve faktisk i en frihet. For du kjenner at det er et indre driv som gjør at forandringen kommer. Amen. Amen.